Amen. Julle mense, hoef nie so lank gebeur het. Julle kan net eenvoudig. Ek sien julle is profeteer en al die dinge. Dis great. Wie van julle het 'n het dalk 'n warmte gevoel op die spesifieke plek? Anemarie, jy kan aangaan. Jy's 'n bidder. Wie van julle het iets ervaar terwyl iemand vir jou gebid het? Genesings. Wie van julle voel dat daar genesings gebeur het? Dat iets gebeur het. Kan jy dit uittoets? Kan jy dit uittoets? So jy kan in jou nek. Okay, great. Kom ons klag hier die Here daarvoor, hande klap. Wieveel het nog iets ervaar? Wieveel het niks ervaar nie? Okay, okay. God se liefde en God se teenwoordigheid, dis ook altyd 'n wenner. Ek wil regtig aanmoedig om die Here te vertrou, om net op alledaagse maniere net deur jou te beweeg. Ek en Clyde het die voorreg om elke woensdag aand by die koshuis by Antonico en 'n paar keer al wat ons het gesê vooraf, ons wil 'n prentjie skets dat God die onmoontlike kan doen. So Clyde het sy storie vertel van hoe sy pa die dood uit opgewek is, wat 'n redelike storie is van hoe die onmoontlike moontlik raak. En die heeltyd het ons hierdie ervaring, ja, die Here wil nog groter gedoen, hy wil nog groter gedoen doen. En 'n paar keer al nou dag was daar 'n ou het 'n rugby besering in sy skouer en ons sê sommer net vir die ander ouens, ander koshuis kinders, bid julle vir hom. Bid vir sy, wat sy vat in sy skouer en hy gaan staan na die tyd so is. Kan jy glo nie? Skouer is heeltemal genees. Aan die ander het sy pols, hy kon glad nie, baie rugby spelers, ek weet nie hoe die Here ou van rugby spelers te genees. Die pols, hy kan eens klik en hy weer die bal gooi. Aan 'n hoogspring ou, soos hy 10 keer vir hom gebid het, toe sy rug reg en nou kon hy in hoogspring, dink dit was Wes-Kaapse kampioenskap en nou gewees, kon hy in hoogspring deelgeneem het. So, die Here wil die hele tyd deur ons beweeg. En so, dis 'n bietjie nie heeltemal deel van die preek nie. So ons is besig om bietjie te kyk na wat s'ie agt waardes van ons gemeente wat ons deur bepreek het. En die idee is om ons het hierdie visie om co-workers op te rig. Met ander woorde mense wat in 'n vennootskap met God kan staan en in 'n vennootskap met julle kan skuif na julle ander geliefdes toe. Julle mag na die vreemdeling ook bly. Almal is deel van. So ons kyk en ons vra vir die Here, hoe kan ons in 'n vennootskap met die staan, maar nie net staan nie, maar regtig impak hê in mense se lewens. Ons wil sien hoe mense se lewens van donkerte na lig beweeg. En wat is die markers, wat is die padtekens op hierdie journey om te sien dat mense in ons gemeenskap, in ons gemeente, op elke area, elke plek van invloed, dit kan doen. Met ander woorde, lewens van lig na donkerte kan bring. En vandag praat ons oor 'n spesifieke onderwerp oor om te dien. Wat is dit in diensbaarheid wat die Here gebruik om invloed te bring? Diensbaarheid. So ek het hierdie week weet nie of julle dit baie keer ervaar het, daar's baie keer in springskrifte net so na myns toe. Een ou deel dit vir jou, dan stuur kry jy 'n boodskap. Dan lees jy in die Bybel, dan is daar 'n kruisverwysing na daai spesifiek. Maar hierdie skrif wat ek nou gaan lees, het net na my toe gespring. En ek gaan dit sommer vir julle voorhou. Jeremia 29 vers 4 tot 7 en dan spesifiek ook vers 10. So Jeremia sê, so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Bou huise en woon en plant tuine aan, en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters, en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar, en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie. So belangrike ding, moenie verminder nie. Ons moet kinders kry, hierdie gemeente doen dit goed. En soek die vrede van die stad, waarin ek julle in die ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Die Engelse vertaling sê en werk vir die work towards the prosperity of the city. And in the city's prosperity, you will also prosper. En dan vers 10, want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek julle op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om na hierdie plek terug te bring. En dis 'n vers wat so op verskillende maniere by my uitgekom het. En dan was hierdie uitdaging wat ek gevoel het die Here vir my stel is, dit en die plek waar ek myself nou bevind, die omgewing waarin ek myself bevind, die situasie waarin ek myself bevind, hoe kan ek werk, hoe kan ek diensbaar wees in daai situasie, om op die einde die welvaart te bevorder van die stad, van die omgewing, van die mense met wie ek gereeld te doen het. Hoe kan ek dit doen? En hierdie Jeremia het 'n profesie gegee oor hoe die Israeliete in Babel in ballingskap opgeneem word, hoe Babel het Jerusalem verwoes en koning Nebukadneser moes hulle dien. En ons moet spesifiek kyk na 'n persoon wat in daai tyd dit verweesenlik het. 'N Persoon wat in daai tyd die welvaart van Babilonie gesoek het sodat die welvaart van Babilonie op die einde kan oorvloei in die welvaart van Jerusalem. En ek dink dis die krag, dis die kruks van wat ek met julle wil deel vanoggend is dat daar krag is in diensbaarheid tot in so 'n mate dat ons nie net onsself ophef of ons nabye familie nie, maar dat ons kyk na die ophef van 'n samelewing, van 'n stad. So Daniel, die van julle wat ken die boek van Daniel, hier's 'n paar kinders in ons midde wat Daniel is en wat nog Daniel genoem gaan word. So ek dink is betekenisvol dat ons gaan kyk na wat Daniel. So Daniel is 'n jong Israeliet en hy word saam met die Israeliete word hy weggevoer na ballingskap in Babilonie. So hoe lyk Babilonie? Babilonie is die stad wat die mees veragste stad in die Bybel. Op 'n stadium in Openbaring 17 dan skets dit die prentjie van hierdie bose vrou en dis wat die woord sê oor Babylon. Dit sê dis die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Dis wille woorde. Die Bybel sê Babylon is 'n hoer. So nou Daniel, hy's 'n Israeliet, hy word weggevoer na hierdie plek toe wat verag word deur almal, selfs Jesus verag of Jesus praat negatief van Babilonie. So hoe lyk hierdie omgewing? Dis die Babylon beteken dis 'n hek van al die waar al die gode bymekaar kom. So dis nie net een god nie. So jy wil glad niks met hulle uit te waai nie. En hier word Daniel saam met sy vriende weggevoer na Babilonie toe. Die Israel, dis die grootste vernedering wat hulle self kon insien. Hulle word weggevoer na hierdie prostituut vrou toe, soos die Bybel haar beskryf. Daniël 1 vers 4 sê, praat van hoe die Nebukadneser op daai stadium gesê het, daar moet mense uitgaan en hulle moet gaan kyk na 'n klomp jong mans wat sekere karaktereienskappe het en hulle moet hulle bring na hierdie plek toe wat Babilonie genoem is en hulle moet begin dien onder hierdie vreesaanjaande koning Nebukadneser. Dit sê jong seuns aan wie daar geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in die wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om aan hulle die skrif en die taal van die Chaldeërs te leer. So Nebukadneser stuur sy manne uit en sê gaan kyk onder hierdie Israelitiese volk. Ek soek hulle top manne. So dis die eerste ding wat Daniel reg gedoen het. Hy het homself al reeds bekwaam vir iets wat hy nie geweet het gaan kom nie. Hy het homself bekwaam vir 'n koning Nebukadneser wat die top manne van die Israeliete gaan roep om 'n verskil te maak in Babilonie. Hy was al reeds getrou in die vaardighede wat die Here vir hom gegee het om dit te ontwikkel. So hierso is hierdie wonderlike man en as jy dink aan, wow, jy doen goed in skool, jy kyk mooi na jou liggaam, jy gaan op die ouer universiteit toe, jy kry 'n net 'n gewone bakkalaureus eers, later kry jy 'n meesters en later kry jy doktersgraad want jy wil op die einde wil jy uitstaan as die topkandidaat van die Israeliete. En dit Daniel doen hierdie en hy hy werk in sy vaardighede sodat hy op 'n manier God kan loof en prys deur dit. Maar wat gebeur? Israel word ingeval deur Babilonië en die beste van die beste word uitgetrek na Nebukadneser. So dink hieraan. Jy het nou al hierdie moeite gedoen. Jy wil so graag suksesvol wees in jou omgewing en nou word alles op ver gewerp. En jy word getrek na hierdie plek wat die Bybel die prostituut vrou noem om te dien onder 'n koning wat as jy nie drome kan uitlê nie, dan word jou kop afgekap. Dis 'n wille plek om 'n verhoging na te kry. So Daniel is hierdie persoon wat getrou was en sy getrouheid word op die einde beloon om in hierdie plek te dien. Party van ons sukkel met 'n baas wat dalk vloek of iemand wat dalk nie mooi na ons kyk nie of wat dalk nie 'n Christen is nie of wat dalk 'n Christen is en dubbel standaarde het. Hierdie is geensins vergelykbaar met dit waarmee Daniel en sy vriende gesit het nie. Inteendeel, Daniel kom aan en hulle gee hom 'n nuwe naam. Dis nie, hey, nou raak jy van Daniel na Jan toe, wat beteken God se genade of God se genadegawe. Nee, jy kry die naam Beltasar, wat beteken mag God bel, Babiloniese God, die koning beskerm. Jou naam in die Hebreëse kultuur beteken verskriklik baie. Nou kom jy in 'n ander land aan, jy het nou jou getrouheid bewys in jou eie land en jy kry 'n naam wat letterlik elke keer as mense jou naam noem, is dit godslasterlik. Want jy wat 'n Israeliet is, wat 'n Hebreër is, word genoem die God van Bel, wat die koning moet beskerm. Selfs met sy vriende. Anania word Sadra genoem, wat ook na God vernoem word. Misael word Messag. Asaria word Abednego genoem. So hier, sien julle die prentjie? Dis hierdie ouens wat getrou hulle werk en wat goeie goeders doen en dan word hulle beloon om onder hierdie koning te gedien. En ek dink nie ons verstaan die impak daarvan in ons hedendaagse kultuur, want aan die ander kant van die kruis het alles verander. Toe Jesus in die wêreld inkom, moeder Maria sy ma was 'n maagd gewees. So Jesus moes in die wêreld kom via reinheid. Maar wat gebeur aan die ander kant van die kruis? Wie is die eerste persoon wat hom ontmoet? Maria Magdalena. Wat 'n prostituut was. So, wat is die verskil? Die verskil is, in die ou verbond moes ons in kontak kom met heiligheid voor ons heilig gemaak word. In die nuwe verbond is ons klaar heilig en kan ons, wanneer ons mense aanraak, wanneer ons te doen kry met mense, net ons positionering naby aan mense veroorsaak daai mense heilig raak. Dis die krag van die genade, dis die krag van die kruis. So, nou is ons in die ou verbond en hierdie ouens word ingestoot in hierdie Babilonië, wild, in 'n vreemde land. En hulle kry godslasterlike name. Maar wat doen Daniel? Hoe reageer hy? Hoe reageer hy op? Die boek van Daniel is 'n journey van een man wat as 'n dienaar opgetree het. En nie net as dienaar van God nie, maar as dienaar van mense, om op die einde ballingskap in Babilonië vir die Israeliete tot 'n einde te bring. Ons sien in Daniel 1 vers 20, hoe Daniel homself bewys het in hierdie vreemde land, hierdie godslastelike plek, en die enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en die besweerdes in sy hele koninkryk 10 maal oortref het. Hierdie ou het gewerk, hy het geslyp in sy vaardighede, maar hy het ook geweet dat daar guns is op sy lewe, daar guns is in hierdie spesifieke plek waar homself self bevind en het gewys. Want die Here is getrou. Dan in Daniel 2 in die hoofstuk 2 is daar Nebukadneser kry 'n droom en hy sê: "Ouens, ek het my droom vergeet, maar in my gees is ek onrustig." En hey, as jy 'n wysgeer is of as jy een of ander tovenaar is, dan wil ek vir jou nie net jy moet nie my droom kom uitlê nie. Jy moet sommer vir my sê wat ek gedroom het en dan moet jy hom uitlê. En as jy dit nie doen nie, dan gaan ek al my wyse manne se koppe afsny. Dis wat Nebukadneser sê. Dis hoe evil hierdie ou is. Dis nie 'n baas wat vir jou 'n kleiner salaris gegee het nie. Hierdie is 'n baas wat jy moet vrees. Want hy gee nie om of hy het geen gewete nie. En wat doen Daniel? Daniel sê nee, wa. Laat net gehoor. Okay, dis die story, great. Gaan na die Here toe en op die einde hoor hy die droom en hy kry uitleg vir die droom en hy gee dit vir Nebukadneser wat nie eens 'n baie positiewe droom is nie. Dit is nie so negatief, maar dit is ook nie baie positief. En dis wat Nebukadneser van hom sê. Hy sê, Daniël 2 vers 47, waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings. Dit is wat diensbaarheid doen in 'n omgewing waar wat hostile is tot Christendom. Dit sê, waarlik, hierdie bose koning, waarlik, julle Here, jou Here wat jy dien, is die ware God. My gode kon dit nie doen nie, my wysgeere, my tovenaars kon dit nie doen nie, maar jou God is die ware God. En dis wat diensbaarheid, kan hulle van ons sê, gaan ons mense uitstuur, uit hierdie kerk uit, wat het doen het met moeilike situasies, en aan die einde van die moeilike situasie, gaan mense na Ronel toe gaan, en sê Ronel, en daai staatsfunksie wat jy vervul met die biblioteke, jou God is die ware God. Jou God, Henry in die skool, is die ware God. Louisa, jy by die skool, jou God is die ware God. En dit kom uit die diensbaarheid. Nou sien ons in hoofstuk 3, Daniëlse vriende, wat weier om te weig voor hierdie goudbeeld wat Nebukadneser gebou het, word in die oond gegooi. Hy is een van my gunsteling stories. Hulle staan voor die oond, en sê, hey, julle wil nie buig nie, vir 'n goue beeld, so hulle geen compromise nie op dit wat die Here vir hulle gesê nie, en die ouens soos, hey, ons weet die Here sal ons red, maar as hy ons nie red nie, dan sal ons nog steeds weet, hy is die Here. Dis 'n ongelooflike ding om te sê, hey, die Here gaan vir my deurkom in hierdie situasie, maar as hy nie deurkom nie, dan sal ek nog steeds hom dien, want hy ken hom. En hulle word in die oond gegooi, en wat gebeur? Daar verskyn 'n engel wat hulle beskerm, en die ouens soos hulle die oond oopmaak, die ouens wat die oond moet oopmaak, hulle is dood, maar die ouens het geen brandmerk op hulle vel nie. Hierdie is wat God dan met ons wil doen, in daai situasie, nie net in Babylonie nie, in die oond, wat enige ou sou verskrooi het, wat mense verskrooi het, kom die Here deur vir Daniël en sy vriende. Dan in hoofstuk 4, word Nebukadneser self aan die woord gestel, en daar is 'n droom wat hy kry van 'n boomstomp, of 'n boom wat afgekap word, en Daniël kom na hom toe, en Daniël sê, ek wens die uitleg vir die droom op die vyande af, ek wens dit kom nie oor u nie, maar op die einde gebeur het, en Nebukadneser word vir 7 jaar lank, word hy mal soos 'n dier, praat van die geest van die dier, het binne hom ingekom, en wat gebeur aan die einde van hierdie periode, hierdie magtige koning van Babylonie, die koning van die grootste prostituut, in terme van stede, kom tot bekering, en hy herken God as die Here. Paar mannetjies wat begin dien het, paar mannetjies wat met eindnemendheid die Here gevolg het, sonder compromise, wat gebid het 3 keer 'n dag, veroorsaak dat die koning van hierdie bose stad tot bekering kom. Dis ek een van die grootste bekerings in die woord. Nebukadneser kom tot bekering. En dit hou nie op nie. In hoofstuk 5, Nebukadneser se seun Belsasar, hy hou 'n partytjie en hy kry die goud, bekers en al die goed wat in die tempel was, want hulle het die tempel verwoes, bring en hy hou 'n partytjie rondom dit, en dan begin hy handskryf teen die muur, en die handskryf, mene, mene, tekel, ufarsin, hoe ook al jy dit uitspreek, en uiteindelik wat het sê is, die tyd is op, jy is geweeg en jy is te min bevind, jy is te klein bevind, jy is te swak bevind. Die Here gaan ingryp en die perse gaan oorneem. Dis wat dit sê. En Daniël kom lê dit uit, niemand anders kon dit uitlei nie, Daniël kom lê dit uit. En daai selfe aand is Nebukadneser Belsasar se seun dood. Weereens bewys God sy guns via Daniël. Dan in hoofstuk 6 is die Mediese koning Darius en Daniël. En ons sien dat Daniël soveel guns gekry het, dat hy selfs by die koning, nuwe koning, selfs deel is van sy top 3, sy uitvoerende komitee, Daniel, hierdie Israeliet seentjie, is op die einde aangestel as die top 3, die uitvoerende komitee van daai koningskap. En wat gebeur daar? Lees vers 4 en 6 saam nou, hoofstuk 6. Toe het hierdie Daniel bo die ministers en die landvoogte uitgemind. Hoekom? Want 'n voortreffelike gees was in hom. Daarom was die koning van plan om oor die hele koninkryk aan te stel. Nou vers 6, daarop het die manne gesê, nou dis die ouens wat saam met hom aangestel was, ons sal teen hierdie Daniel geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdiens. Yes, dis, ek wens, mense kan dit vir ons sê, ek wens hier, mense kan dit van my sê, en dis want ons moet verweeg. Die bose, mees goddelose mense kan sê, daar is niks, is geen aanklag wat ek teen hierdie persoon kan inbring, behalwe as ek het fokus op sy godsdienst, sy verhouding met Jesus Christus. Daniel het homself bewys in integriteit en uitnemendheid, hoe hy die werk aanpak en vaardigheid, niks, geen niemand kon 'n aanklag teen Daniel inbring nie. En wat gebeur, hulle maak toe die slim plan en hulle sê, hey, daar moet gebuig word voor die koning en Daniel doen dit nie, want hy bid elke aand, daar mag net gebuig word voor die koning, daar mag gebuig word voor die Here nie, en Daniel bid en hy word 3 keer 'n dag bid hy en hulle sien dit en hulle vang hom en wat gebeur, hy word in die Daniel en die leeukuil story, julle ken dit allemaal, hy word in die leeukuil gegooi en die engel kom weer eens in en die engel maak die bekke van die leeu's stil of maak het toe. En die volgende dag haal koning Darius hom uit en verhoog hom in die posisie wat hy hom aanvanklik wou aangestel het. Die impak van Daniel, die impak van 'n dienskneg. En dan gaan ek spring na hoofstuk 9 toe, Daniel vanaf hoofstuk 7, is drome en visioene wat Daniel gehad het oor die eindtye. En genees het, dis interessant, genees net saam met die Heilige Gees, anders het geen niks bestaan waar hy aangaan nie. En in hoofstuk 9, en het sê in die tyd van Darius, het hy weer begin bid. En nou kom ons weer terug na die eerste skrif wat ek vir julle gewys het. Daniel begin deur Jeremia 29 bid. En hy lees in vers 10, want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul, om julle na hierdie plek terug te bring. En Daniel lees hierdie woorde, so hy het deur diensbaarheid en deur gebed, het hy homself op hierdie plek van invloed gekry. Maar dit was 'n plek van invloed voor God, maar ook 'n platform wat hy gehad het, om inspraak te gee in hierdie bose plek, wat genoem word Babylonie. En hy lees oor die profesie van Jeremia, wat sê na 70 jaar, moet hierdie ballingskap oorwees. En hy begin bid in dit. En mens sien uit Esra en uit die ander boeke, dat as gevolg daarvan is 'n koning Kores in Persie opgerig, wat God uitgekies het, 'n bose koning, om op die einde Babylonie in te val, en het was die val van Babylonie, en hierdie koning Kores van Persie, wat nie 'n godvreesende man was nie, word op die einde goedgunstig gebruik, om weer die Israeliete terug te stuur na Jerusalem toe. Maar waar het alles begin? Dit het begin by Daniel, wat homself bekwaam het in dit wat hy gehad het, sy vaardighede geslyp het as 'n jong Hebreër, as 'n Israeliet, nie wetend dat hy op 'n stadium gaan 'n bose koning hierdie land inval en hy gaan bevorder word met 'n godslasterlike naam nie. Dis waar dit begin het. Hy het gedoen wat hy gevind het om te doen, en hy het homself vaardig gemaak. En die Bybel praat van 'n uitnemende gees wat binne hom was. So Daniel was 'n dienaar ten spyte van sy omstandighede. En hoe maak ons dit van toepassing op homself? Maak nie saak waar jy is nie, jy kan 'n dienaar wees. Jy kan nie altyd die leier wees nie. Jy kan nie altyd die een wees vir die shots call nie, maar jy kan altyd 'n dienaar wees. Altyd 'n dienaar wees. Ons kyk wat die voorbeeld wat Jesus gestel het, wat was Jesus se voorbeeld? Hy was God, maar hy was die dienaar van mense. Terwyl ons hier gestaan en gehoorship het, ek dink nou 'n prentjie in my kop gekry waar Jesus kom en hy was my voete, net soos hy Petrus se voete gewas het. Jesus, die dienaar, almal, was my voete. Nee, kan nie wees nie. Maar Jesus het geweet, via diensbaarheid, kan hy op die einde die platform gebruik om aan die kruis te sterf vir ons almal, sodat ons almal vrygespreek kan word. Maar waar het begin? By 'n plek van diensbaarheid, in 'n krib, in 'n stal is hy gebore, die koning van alle konings. Diensbaarheid, ten spyte van sy omstandighede, ten spyte van om nie die hemel met hom te hê en al die engele wat rondom hom sing nie, en hom heeltyd die magskaar te gooi nie, ten spyte daarvan het hy gedien, dieselfde met Daniel. En ons sien hoe die Here hom verhef, want die Here is getrou om dienaars groot te maak. Hy sê inteendeel, if you want to be great, you must become a servant. As jy die man wil wees in die huis, dan moet jy jou vrou dien. Dan moet jy jou kinders dien. As jy die rugby kaptein wil wees, dan moet jy jou span dien. Dalk gaan jy in die eerste jaar gaan jy nie die rugby kaptein wees nie. Miskien in die tweede jaar ook nie. Miskien gaan jy nooit wees nie. Maar daar's 'n beloning vir diensbaarheid wat is noodwendig altyd sien nie. Dieselfde met Daniel. Hy dien laat dit hop en hy dien sy land en hy word geskool in die geskrifte en die Joodse geskrifte en hy leer hard en alles en dan word hy verhoog na 'n posisie in 'n stad wat die grootste prostituut van die wêreld genoem word. Onder 'n koning wat enige tyd jou kop kan afkap. Dit is nie 'n upgrade nie. Maar nog steeds doen hy. En as 'n uitnemende gees wat binne hom is. En dan die tweede ding wat vir my uitstaan rondom Daniel is dat hy twee dinge gekombineer het. Hy diensbaarheid, excellence, in diensbaarheid en gebed in diensbaarheid gekombineer. So baie keer sien ons iemand wat meer taak georiënteerd is, hy wil eerder dit goed doen, en hy doen dit uitstekend. Maar daar is nie 'n gebedslewe nie. Dan kry jy mense wat net bid, maar daar is nooit 'n uitvloeisel na diensbaarheid en na excellence doen nie. Maar Daniel het die twee gekombineer. Hy was 'n dienaar, hy was geroep om te dien. Maar hy het gebid. Want wat doen gebed? Gebed skep vir jou daai geleentheid om met God in 'n gemeenskap, in 'n verhouding te staan. Soveel so dat jy op 'n stadium begin glo dat daai God regtig so groot is as wat hy is. En dan die profesie wat Jeremia gegee het, wat sê, na 70 jaar sal ek hierdie Israeliete uit ballingskap uitvat. En jy lees dit in jou woord, miskielik in gebed raak dit 'n realiteit. En die Here druk sy vinger uit die hemel uit en sê, Daniel, is jy? Vra vir dit nou. En wie is die mees effektiefste dienaar? Die ou wat bid. Die ou wat sê, Here, ek wil my gemeenskap dien, Here. Dis Babylonie in my werk en my huis, oralsom, dis net Babylonie, maar ek wil dit dien. En ek wil die einde aankondig, net soos Daniel het gedoen het. Gebed en diensbaarheid en excellence gaan saam. Jy kan dit nie skei nie. So hy het hierdie uitnemendheid om hom gehad. Alles waaraan sy hande geraak het, het hy uitstekend gedoen. En hy het nie gedoen vir geld nie, want hy het nie geld ontvang nie. Hy het dit ook gedoen om nie, miskien was deel van sy motivering om nie doodgemaak te word, ek weet nie, miskien is dit deel van dit, ek kan nie sy gedagtes lees nie, maar so baie keer is ons net excellent in die goedes waarvoor ons betaal word. Maar wat van die goed, wat van excellence by die huis wat jy nie voor betaal word nie? Waarvan kom jy altyd betyds vir al jou afsprake met groot besigheidsmanne, maar jy kom nie betyds by die plek waar jy moet volunteer of waar jy net 'n werkie moet doen nie. So waar is jou nou excellence in alles wat jy doen? En wanneer ons 'n goeie steward is in gebed en ons is 'n goeie steward in excellence en in diensbaarheid, dan begin die Here ons platforms gee om inspraak te gee in ons land en in ons omgewing. En ons so net benadruk in my hart toe Frans het deel oor Romeine 12 vers 21. Dankie Frans, ek het dit vergeet. Dit is maklik om dit te sê, oorwin die bose met die goeie. Het is dan wanneer jy die platform het, om het te kan doen. Baie keer sien ek mense, hulle het die begeerte om 'n verskil te maak, maar hulle het nog nooit deur hulle aardse lewe, of dit wat hulle die Here vir hulle gegee het om te doen, 'n platform ontwikkel, om 'n verskil te maak in die omgewing nie. As jy wil hê jou baas moet na jou luister, dan doen jy jou werk, die klein bietjie wat hy vir jou gegee het, doen jy met sulke excellence, dat hy vir jou sê, okay, weet jy wat, reël daai prayer meeting vir ons, ek is ook daar, reël dit. Maar voordat jy dit in excellence gedoen het nie, gaan hy nie vir jou daai geleentheid gee nie, maar omdat jy sy hart het, deur dit wat te doen met uitnemendheid, dit wat hy vir jou gegee het om te doen, het jy invloed, het jy impak. Dis waarvoor die Here ons roep, die Here soek Daniels, hy soek Josefs, wat kan uitgaan en 'n verskil maak in hierdie land. Jesus, en ek raak so opgewonde oor ouens wat hulle self positioneer. Hulle is uitstekend in hulle werk, maar hulle compromise glad nie op dit wat die Here vir hulle sê nie. As die baas iets van hulle verwag wat teen hulle integriteit gaan, dan sal hulle dit nie doen nie. Hulle sal dit nie doen nie. Selfs al kos dit hulle werk en hulle salaris en weet hulle nie waar hulle kos op die tafel gaan sit vir hulle families. Dit is wie die Here is. En dis hoe die Here deur ons kan werk. En in hierdie gemeente, daar is soveel stories, selfs in die afgelope week, en van dit kan ek deel, en dit is so te konfidensieel, van mense wat instap in 'n plek, dalk nie so erg soos Babylonie nie, maar wat God dien in gebed en in excellence, en wat inspraak kry by groot gesagsfigure, in hierdie dorp en weier, in hierdie streek. En dis wat God verwag, ons moet dien. Dan, daar was geen compromise nie, en dan een belangrike ding is, dit wat jy doen, bepaal nie wie jy is nie. So baie van ons wil nie dien nie, want ons voel as ons dien, dan stel ons ons self, nou is ons die vloerlap, nou het ons skoon gemaakt hier, niemand gaan ons raak sien nie, ek is achter die skerms, ek is nie op die verhoog nie. Nee. Jou identiteit word nie bepaal deur wat jy doen nie. Jou identiteit word bepaal deur dit wat Jesus van jou sê, of dit wat God van jou sê. Jesus, voordat hy sy bediening begin, voordat hy in die woestyn ingaan, wat doen God? Hy sê, hey, jy is my geliefde seun, en wie ek welbehae het, hierdie een, voordat hy enig iets kan doen, daai welbehae in plain Afrikaans, ek is trots op hierdie persoon, wat nog nie eers sy bediening begin het nie. Dis wat God van ons sê, en dis wat Daniel doen, en in Daniel 1 vers 3 sê, hulle sien dat Daniel was uit 'n koninklike geslag geneem. Hy vervang nie sy identiteit van 'n koninklike met, oh, nou is ek nou maar net 'n arme dienaar hier so in die koninkse paleis in Babylon. Hy doen dit nie. Hy weet wat sy identiteit is. Net so, wanneer ons mense dien, dit bevestig eindelijk ons identiteit, dat ons 'n koning is. Want net 'n koning kan laar gaan. En ons kan laar en laar en laar gaan. Want as jy geroep word om die toilette te skraap in 'n plek of 'n skool in hierdie dorp, van niemand jou ooit erkenning gekry en al wat jy gaan ruik is piepie aan jou hande, Irene aan jou hande, dan, jy kan het net doen as jy 'n koning is, en jy kan het net aanhou doen as jy 'n koning is, en 'n koning bly. Want, party van ons verloor ons identiteit wanneer ons begin dien, en nou raak ons maar net die vloerlap, en almal kan oor ons loop. Nee, jy moet weet wie jy is, en daarom is waar gebed en excellence en diensbaarheid so saamgaan. Wat hoor jy in gebed? Die Here sê vir jou, hey almal, jy is my geliefde seun, en wie ek welbehae het, so daar gaan maak die toilette skoon, of hey, was dit jou skorrelgoed vir jou vrou, of hey, hanteer haar net mooi. Maar jy kan, dis omdat ek hierdie hoor in gebed, dat ek hierdie met excellence kan doen, want niks klein, niks taak word oorsien deur die oë van God nie. God sien dit raak, en ek weet, wanneer ek dit reg doen, is daar 'n beloning, nie net in 'n dalk 'n fisiese beloning, maar as 'n beloning in 'n platform, en dis wat ons wil hê. Ek wil hê, hierdie ouens, wat almal wat hier so sit, ons moet so dien, mense moet daar buite sê, frik het man, gee dit net vir daai ou, hy gaan net so uitstekende job doen van dit, en weet julle wat, as hy dan vir jou vra of ek kan bid voor hierdie meeting, laat hy dit doen, want elke keer as hy bid, dan kom die Here se teenwoordigheid en hy verander mense se harte, selfs in my besigheid het ek dit gesien. So dis wat ons moet doen, ons moet diensbaar wees. Kom ons lees wat Jesus gesê het. Matteus 20 vers 25 tot 28. Julle weet dat die owerstes van die nasies, praat van die die presidente, die manne in beheer van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie. Maar elkeen wat onder julle groot wil word, met ander woorde, elkeen van julle wat sukses wil behaal in my oë, dis wat Jesus sê, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees. Net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Want ons soek nie aardse erkenning nie. Alhoewel, as jy 'n baas is en jy iemand is wat in beheer is, wat mense onder jou het, moet jy soveel moontlik erkenning gee. En selfs vir jou kinders, want dis wat God ook gedoen het. Hy is my seun in wie ek welbehaag het. Ek is lief vir hom. Dis erkenning van God af. Maar dis nie waarvoor ons leef nie. Ons leef vir die erkenning van Jesus Christus, dat ons getrou was aan die opdrag wat hy vir ons gegee het. So as jou baas dit nooit vir jou sê nie, dan is dit fyn. Want jou identiteit hang nie af van wat hy oor jou sê nie. Jou identiteit hang af van wat die Here oor jou sê. En in gebed het jy dit agtergekom en in excellence en in diensbaarheid het jy dit uitgeleef. So wat is ons? Ons is dienaars van God eerstens. Dienaars van die almagtige God wat vir ons lief is. Wat elke resource in hierdie wêreld tot ons beskikking stel om te kan doen die opdragte wat hy vir ons gegee het. En ons gaan vanmiddag in ons live community, ons die kerk in verskillende zones opgedeel, so my zone gaan vandag soen toe, en dit is so hartseer om te praat met kindertjies en hulle vra, hoekom is hulle hier so? En baie van hulle sê is, want hulle wil nie by die huis wees nie. Hulle wil nie by die huis wees nie. Hoekom in 'n gebroke wêreld? Maar as ons nie bereid is om dienaars te wees nie, gaan ons nooit bereid wees om ons hande vuil te maak nie, gaan ons nooit bereid wees om te verstaan die krag wat deur ons werk, wanneer ons dit doen nie. Want die groot ding is, die laaste ding waarmee ek wil afsluit, is ons koninklik is. En elke ding wat ons aanraak deur diensbaarheid, raak onder die koningse gesag. Ons lewe nie meer in 'n ou verbond, want as jy 'n Babiloniese naam kry, dan is jy nou godslasterlik in die oë van die Israeliete nie. Selfs Daniel het dit verstaan voor sy tyd. Maar ons kan nie vuil raak nie. Ons kan nie besmet raak met wanneer ons hande vuil raak nie. Ons kan nie wanneer jy dit doen in opdrag met die Here nie. Jy kan nie. Jy kan ook moontlik jou selfoon kan gesteel raak as jy met ouens wat nie die Here ken werk nie. Ja, jou kar kan gesteel word. Ja, jy gaan al 2:00 die aand 'n oproep kry, iemand gaan voor jou hek opdaag. Hey, maar dis niks in vergelyking met dit wat Jesus vir ons gedoen het nie. So kom ons dien. So kom ons staan.